гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сергія Каваленку пачынаюць карміць прымусова. Лябецька падаў у суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных спраў за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход Брузгі. Гэтыя ды іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Сёння мужа пачнуць прымусова карміць праз зонт і могуць гэтым яго забіць, бо яму патрэбны зусім іншы выхад з галадоўкі. Гэтак заявіла свабодзе жонка Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у калоніі Віцьба 3 у другой палове дня 27 сакавіка. З Аленай Каваленкай гутарыў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, цяпер ён на сувязі з Прагай.
Паводзе Алены Каваленкі, яшчэ 3 дні таму муж уважыў 48 кілаграмаў, 900 грамаў. Ён вельмі худы, скура ды косці, рукі сінія, вены абколотыя ад кропельніцы. Кажа, што ставілі адразу дзве бутэлькі фізраствору, і пасля гэтага пачалі баліць ныркі і пячонка. Яму вельмі холодна, бо тэмпература цела нізкая. Яму не дазволілі рабіць прамыванне страўніка, і кажа, што пачалося атручванне арганізму. Вельмі слабы. На этапе рэчы свае несці не мог, дапамагалі канваіры і вязні. Доўга не маглі ўзяць аналіз крыві, кроў з пальца не ішла, паведаміла Каваленка. Сергій Каваленка яшчэ раз нагадаў жонцы пра палітычны характар сваёй галадоўкі. Ён падкрэсліў, што ягоныя правы на ўсіх этапах парушалі, нават не давалі дакументаў, каб мог абскардзіць прысуд, кажа Алена Каваленка. Сёння ў шпіталі Віцьба 3 Сергія Каваленку агледзеў лекар-адмысловец. Сергій сказаў, што той паставіў яму дыагназ анарексія. Гэта боязь патаўсцець, але сам Сергій з гэтым дыагназам не згодны. Яшчэ доктар зазначыў, што Сергій паводзіць сябе адэкватна. І ўсё ж муж не ўключае, што яму пачнуць уводзіць псіхатропныя сродкі. Яго трэба тэрмінова ратаваць, кажа Алена Каваленка. Яшчэ жонка Каваленкі распавіла, што Сергія трымаюць у асобным пакоі пад дадатковым наглядам.
Перадаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Усё будзе залежаць ад сумлення дактароў. Гэтак праваабаронца Кацярына Садоўская выказалася пра наступствы лячэння Сергія Каваленкі ў псіхіятрычным шпіталі пры калоніі Віцьба 3. У 2006 годзе Кацярыну Садоўскую перад судом паводле вінавачання ў знявазе Александра Лукашэнкі змясцілі для абследавання ў псіхіятрычны шпіталь у Навінках. Вось што Кацярына Садоўская сказала нашаму корэспандэнту.
Все будет зависеть от врачей. Когда-то, когда меня, вот они помещали в 6-м году, но у врачей было сильнейшее давление, но они все-таки не поставили мне диагноз психичной хворы и не применяли никаких ко мне этих самых. Через 2 недели сделали экспертизу, не понравилось. Прокурорам, гбистам меня еще придержали 2 недели, но все равно не пошли на их давление.
Але ці варта чакаць, что там ось в больнице при колонии будут сумленные врачи?
Я не знаю, у нас в Гомеле, например, вот Полякова, которая была, тоже же ее хотели сделать психично хворой, но врач не пошел на это, категорично отказался. Там тоже богато сумленных.
Говорила гомельская правооборонца Катерина Садовская. Вы слухаете «Радио Свободы» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Вуличные акции оппозиции. Ритуал ці апеляция до громадства». Организаторы святкования Дня Воли провели прессовую конференцию. Чому вуличные акции оппозиции проводятся в традиционном формате? На кого они скированы? Чому на них слабо реагует громадство? Эти питания оперковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», сустрашиня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Эксперты за свободу ў нашым эфіры пазней сёння. Аднаго з арганізатараў акцыі 25 сакавіка ў Менску Віктара Івашкевіча выклікалі ў генпракуратуру і папярэдзілі, што дзеянні, якія могуць быць накіраваныя на падрыў дзяржаўнага суверэнітэту, будуць карацца паводле закону. Тым часам заяўнікі акцыі разбіраюцца з гарадскімі службамі, якім павінны заплаціць каля 4 мільёнаў рублёў, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Генпракуратура вінаваціць Віктара Івашкевіча ў закліках да санкцыяў. Палітык заявіў, што не ад яго залежыць, увёў Еўразвяз санкцыі ці не, ад паводзінаў службовых асобаў. Ён заявіў, што менавіта дзеянні ўладаў радыкальна падрываюць суверэнітэт Беларусі.
А дзеянні прадстаўнікоў улады, якія накіраваны на падрыв суверэнітэта Беларусі, таксама будуць разглядацца пракуратурай. На што мне было сказана, што все грамадзяне незалежна ад займаемым пасады падлягаюць вступають в цьому законодавстві. У мене виникла ідея звернутися в прокуратуру, щоб вона розгляділа діяння службових особ, які конкретно підривають суверенітет Білорусі, коли конкретно про санкції, заяви в пресі громадянина Івашкевича, ні в яке порівняння по своєму діянню не йдуть тими безглуздими діяннями білоруської влади, яка іменно своїми репресіями, наявністю політв'язнів, провокує і штурхає Європейський Союз ввозить санкції. Це вельми просто знять. Треба выпустить політв'язню.
Поводле Івашкевича якраз основной темой на акції 25 соковіка, апроч означення угодка у БНР, було потребування неоткладно визволіць полізняволених. Наступная акція, якою збирається ладіць демократична опозиція, Чорнобильський шлях. Старшиня Аркомітету Дня волі Владимир Кула сказав, що варто улічить некоторые околічності.
Пляцовку, яку нам пропонували городські влади у парку Дружби народів, не підходить для таких мероприємств. Там не зроблено упорядкування належним чином, там не заасфальтованої дорожки, пляцовка сама. І ось надворі дождливе, там просто лужини. Ми укажемо на це городським уладам і будемо пропонувати ці привести цю пляцовку у належний вигляд, ці будемо пропонувати інше місце, наприклад, парк Горького. То у нас двох забрали, щоб була у нас дружина на пляцовці, поки колона йшла, то, напевно, отрималося відбити якийсь автобус, бо з людьми, які поводять себе як кримінальники, як шпана, навіть коліну удержав в формі треба належним чином виходити. Треба було б готовими боронити те, за що ми заплатили.
Організатори акції повинні заплатити городським службам каля 4 мільйонів рублів, 800 тисяч хуткої допомозі і 3 мільйони 800 тисяч Міністерству надзвичайних ситуацій. Так само вони будуть спробувати відсудити в уладів 670 тисяч рублів, які були заплачені за машину звукозмацняльною технікою.
Служби нічого не робили. Це ми фактично заплатили горвиконкому неформальний податок за право скористатися своїм конституційним правом. І дякую Богу, що їх бюрократична машина не спрацювала, і з нас ще не содрали гроші за лінстрой, за приборку, і ми самі все прибрали. Та сама ситуація могла бути з пожарниками. Але у нас нічого не горіло.
Сказав Віктор Івашкевич у інтерв'ю радіо «Свобода». У суді Центрального району Мінську зареєстрований позов Анатолія Лябецького до Міністерства юстиції і внутрішніх справ. За діяння у гэтых відомствах, як лічить опозиційний політик, він трапив у спіс невиязних з Білорусі. А сустаршиня громадської кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнієнко, який так само трапив у спіс, офіційно довідався, що у міліції до його нема ніяких претензій. Про справи тих, кому улади заборонили выезд с Беларуси, поведомляя Владимир Глот.
На сегодняшний день уже 15 человек сутыкнулись с тем, что им заборонено покидать Беларусь. Это политики, правооборонцы, журналисты. Амаль усе они протягивают борьбу за свои правы. Так старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецько домогся, что его скаргу на порушение конституционных правов официально принял суд Центрального района столицы.
Я лечу, что есть подстава для разгляду гэтай справы ў судовым парадку. Бо гэтыя структуры, яны павінны несці адказнасць. Зарэгістравалі мой іск. Напрыклад, Міністэрства юстыцыі, там, калі справа не патрабуе высвятлення дадатковай нейкай сітуацыі, то на працягу 15 дзён яны мусіць даць адказ. А так, месяц. Ну, у судовым парадку паглядзім. Думаю, што на працягу прыкладна гэтага часу павінна нешта вырашыцца.
Сустаршыня грамадскай кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктор Корнієнко 27 сакавіка атрымаў ліст з аддзелу грамадзянства і міграцыі Дзержынскага району, дзе ён пражывае.
Написано, что до меня претензий с боку Министерства внутренних справ нема, а есть претензии некие с боку Министерства юстиции, на которые я могу подать в суд. И как раз сегодня я оформляю скаргу в суд, потому что больше чекать ничего не хочу. Буду сегодня, напевно, самый крайний термин завтра, подам скаргу в суд на Министерство юстиции.
Политик сказал, что лист с милиции – это первая реакция на три ягоные терминовые звороты – у помежный комитет, миграционную службу и генеральному прокурору. После того, як його не пустили за межу. Сьогодні намісник начальника департаменту у справах громадянства і міграції МУЗ Білорусі Юрій Лянчевський у час навпростової лінії у Інтерфаксі заявив, громадянин має право звернутися у наше підрозділення. На день звороту йому можуть дати довідку, чи є на його інформація у базі даних або нема. Але це не з'являється індульгенцією, як пересекти межу. Покуль чоловік досягає межі, звістки можуть поступити, а поміжники керуються виключно електронним адекватным банкам даденых, а не даведками. Виктор Корнеенко каже, что он не может зразуметь, чему трапил в спис невыездных из Беларуси.
Как бы формально начальник краины, он обещал, что те, кто как бы выступал за санкции, их, за кого терпит Беларусь. Ну, с уликом того, что я николи не выступал за санкции, не тому, что лечу, что они потребны, не просто я лечу, что это не наша справа, что это Европа сама принимает решение, и они не запытывают, я на этой конце не раблю никаких комментариев. Так вот, я раблю в основу, что это хлусня. Какие у них там есть мотивы по складанию той списа, ну, только, напевно, им зрозумелы.
Гэта было меркаванне сустаршыні грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенкі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў закрытую вар'ятню пры калоніі Віцбатры. Жонцы Аленя дазволілі спатканне з вязнямі. Анатолі Абецька падаў суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход Брузгі на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. Паводле беларускага тэлебачання, на прадпрыемствах Навапалоцку і Мазыра адбыліся сходы рабочых супраць санкцыяў еўразвязу. У саміх калектывах пра такія сходы не ведаюць. Прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» заявілі, што за пашырэнне санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Леанід Козік распаўсюдзіў заяву, у якой называе санкцыі еўразвязу адносна шэрагу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў абсурднымі і недальнабачнымі. У сваю чаргу беларускае тэлебачанне паведаміла аб пратэстных сходах на прадпрыемствах Навапалоцку і Мазыра. Аднак у працоўных калектывах пра такія сходы не ведаюць. Расказвае Галіна Бакунчык.
Беларускае тэлебачанне паведаміла, што на Навапалоцкім прадпрыемстве «Нафтан» і Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе адбыліся сходы працоўных, якія судзілі палітыку еўразвязу і беларускую апазіцыю ў звязку з санкцыямі супраць высокапастаўленых чыноўнікаў і буйных бізнэсоўцаў. Незалежны прафсаюз працоўных «Нафтану» складаюць 346 чалавек, аднак пра такі сход у сваім калектыве ніхто з іх не чуў, кажа кіраўнік незалежнага прафсаюзу і працаўнік «Нафтану» Іван Цвятоха.
Не владею вообще, что тут что-то происходило. Может, брали они своих там активистов. Такое возможно. Ну, чтобы какие-то проходили собрания, такого я не слышал. Что в интернет только прочитал и все.
У заяве распаўсюджанай праз дзяржаўныя медыі старшыня ФПБ Леанід Козік сцвярджае, што беларусы не падтрымліваюць санкцыі еўразвязу, бо бачыць, што краіна паціху выходзіць з крызісу. Пакрысе пачынаюць расці заробкі, з'яўляюцца дадатковыя сацыяльныя гарантыі. Насамрэч, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі пакідае працоўных сам-насам са сваімі праблемамі, а санкцыі еўразвязу не маюць ніякага дачынення да патрэбаў простых людзей, кажа лідар прафсаюзу радыэлектроннай прамысловасці Геннадзь Свядынич.
Федэрацыя прафсаюзаў они сегодня амаль ничего не робят для працовного человека. Придите на любой завод и запитай, что сегодня сделала федерация, и он только скажет, что он туда свои взносы, как податки отдает. До нас вчера приходили люди из метрополитена, которые хотят звольниться за низкие заработки. Возди праца федерации, запитайте на проходной, как санкции на их заработку откликнулись, да нияк. И какие простые люди будут ратовать, какие там санкции. Народ, он разумный, этими зомби-ящиками уже не примешь. Добро ведут, что их сегодня обороняет и каким чином.
Пазіцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў справе асуджэння санкцый еўразвязу частка дзяржаўнай антыеўрапейскай і антыапазіцыйнай прапаганды. Гэтак пракаментаваў актывізацыю прадзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі і яе кіраўніка палітолях Александр Класкоўскі.
Две мэты во всех этих заявах, так бы мовить, по профсоюзной линии. По-перше, грубо говоря, нацковать работяг на оппозицию, показать, мовляв, что вот ваши вороги. И другий момент, это списать провалы экономичной политики, как раз на то, что, мовляв, это Европа и пятая колонна виноваты у тем, что вот зараз будет вам кепско житься, и спихнуть свои провалы на тех, кого лічать своими ворогами.
Гэта быў каментар палітолага Александра Класкоўскага. Жыхары гораду Бяроза на Берасцейшчыне мала ведаюць пра санкцыі еўразвязу, накладзеныя на мясцовы камбінат сілікатных вырабаў, які належыць бізнэсоўцу Юрыю Чыжу. На прадпрыемстве ад каментароў устрымліваюцца, паведамляе Павел Константінаў.
Бярозаўскі камбінат сілікатных вырабаў належыць групе кампаніяў «Трайпл» бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Як паведамляе сайт прадпрыемства, рэканструкцыя, праведзеная кампаніяй «Трайпл» у 2008 годзе, дазволіла наладзіць тут вытворчасць прадукцыі, якая адпавядае ўсясветным стандартам. 23 сакавіка камбінат трапіў у пералік кампаніяў, на якія накладзеныя санкцыі Еўразвязу. Дырэктар бярозаўскага камбінату сілікатных вырабаў Віктар Грышчук пераконвае, што санкцыі Еўразвязу не адаб'юцца на простых працоўных.
Я думаю, что нет, но больше не задавайте вопрос. Меня генеральный пускай решает эти все вопросы.
От дальнейших комментариев спадар Грышчук отмовился. Жыхарка Бярозы Валентина, сын якой працуе на комбинате силикатных вырабов, кажа, что тут санкции у развязу мало кто обмярковывает. Бо и без санкций комбинат переживает не найлепшие часы.
У него долгов выросло до 50 миллиардов. Хотя, когда Чиж его покупал, было 3 миллиарда прибыли. И этот завод мог выйти самостоятельно на прибыльную дорогу. Но, к сожалению, не получилось. Зимой вообще мертвый сезон для реализации силикатных блоков. Причина в том, что строительство также заморожено. Не дают в банках кредитов, и люди не могут строиться. Поэтому территория предприятия заставлена уже готовыми блоками. Цех по изготовлению плитки простоял 2 месяца. Ну, а теперь после экономических санкций положение еще может ухудшиться. А в Березе найти работу очень сложно.
Сказала жыхарка Бярозы Валянціна ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз на чарзе апытанне. Еўразвяз увёў санкцыі супраць кампаніяў 3 беларускіх алігархаў. Хто ад гэтага пацерпіць? Адказваюць людзі на вуліцах горадні.
Я думаю, что олигархи от этого сильно не будут страдать, потому что у них денег много. А Евросоюзу от этого им без разницы. У них живут свои люди, свои олигархи. Я думаю, никто из этого не потеряет ничего.
Конечно, народу однозначно, белорусскому. Как это, если тебе не будут давать есть, пить, кто от этого пострадает? Только сам человек пострадает.
Ну, то, что они не могут вести нормальный будут бизнес с Евразвязом, это только им будет шкода. Але для простого люда нормально. Я думаю, просто люд не будет воспринимать это некие санкции до неких там олигархов. Бо это прозвище олигархов, хиба никто не ведает.
Но я их не знаю, я что могу сказать?
Я прорабом работаю, мне тут не до этого. Процитовьте конец месяца, мне тут замучены весь.
Я в политике очень плохо разбираюсь. И в экономике тоже, поэтому я не могу вам ничего сказать.
Сейчас очень есть богатые люди. И смотрю, у нас они, в Беларуси вроде-то немного, но в России очень много. И у нас они, чтобы благотворительно сделали бедным людям, больным детям, садикам, больницам. Вот это их не было плюс. Но это Бог его знает, я не могу сказать точно. Про санкции.
И санкции, безумовно, отмовно скажутся и на людях. Але люди повинны утямить, что санкции робятся не супрать их, але супрать керующих колов, якія не хочут исти ни на какие компромиссы. Но я думаю, что олигархи это частка системы. Але я думаю, что они особливо не будут покутывать. Мне кажется, что это тягомотина просто подолжить крышку нашего ход в агульноевропейский дом. Вот и протягнется на неакрэсленный час.
Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, Еўразвяз увёў санкцыі супраць кампаніяў 3 беларускіх бізнэсоўцаў. Хто ад гэтага пацерпіць? Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У вёску Ганалес, што за 1,5 кілометра ад цэнтра юнацтва і на самым беразе Менскага мора, я прыехаў найперш на 72-е ўгодкі з дня народзінаў вядомага далёка за межамі краіны, славутага музыкі, майстра-рэстаўратара і майстра ж па вырабу старажытных нацыянальных музычных інструментаў, дзядзькі Валодзі Пузы. Маё падарожжа ў вёску Ганалес.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце пазней. 27 сакавіка ў цэнтральным раённым судзе Гомеля пачалося слуханне пазову грамадскага актывіста Уладзіміра Няпомнящых да цэнтральнага райаддзелу міліцыі. Актывіст патрабуе спагнаць з міліцыі 9 мільёнаў рублёў кампенсацыі маральнай шкоды за фальшаванне супраць яго ў кастрычніку мінулага году адміністрацыйнай справы пра дробнае хуліганства і за незаконны арышт амаль на 3 сутак. Расказвае Ягор Маёрчык.
Супрацоўнікі цэнтральнага райаддзелу міліцыі Гомеля затрымалі Уладзіміра Няпомнящых летась 7 кастрычніка на праспекце Леніна і яшчэ да суду арыштавалі. Ён расклейваў абвесткі да народнага сходу. Супраць актывісты склалі пратакол за парушэнне парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў і праз суд пакаралі штрафам. Расклейванне налепак спадар непомнішчых не адмаўляў і са штрафам пагадзіўся, але пазней высветлілася, што існуе яшчэ адзін пратакол пра дробнае хуліганства, складзены на падставе рапарту майора Амельчынкі. Аператыўнік сцвярджаў, што пры затрыманні актывіст брыдка лаяўся, размахваў рукамі, чым парушаў грамадскі парадак. Уладзіміра штрафавалі другі раз, але гэты штраф ён аспрэчыў. Справу ўрэшце спынілі за недаказанасцю віны, бо ніхто іншы, апрача Амельчынкі, той лаянкі не чуў. Ні міліцэйскі кіроўца, ні эксперт, ні дазнаўца. Цяпер непомнішчых дамагаецца кампенсацыі маральнай шкоды за амаль трое сутак, праведзеных за кратамі.
Мною подана ж ісковае заяўленне сегодня рассматривалось о возмещении мне морального вреда в размере 9 миллионов рублей.
Судья Ирина Ковалевич выкликала у суд додатковых отказчиков, представников областной управы внутренних справ Гомельского облвыканкаму и региональной финансовой управы Министерства финансов. Бо на попереднем слухании майор Владислав Шукель с Центрального райотделу милиции стверджал, что отдел самостоятельно не распоряжается финансами и не может в принципе выплачивать некую компенсацию. Подчас суда Судового слухання прадстаўніца абласной міліцыі Валянціна Радзівонова пазову не прызнала. Яна заявіла, што ніякай пастановы на арышт Уладзіміра Непомнішчых не было і што міліцэйская ўправа нібыта на агул не можа выплачваць нейкія грашовыя кампенсацыі. Гэта павінна рабіць дзяржаўнае казначэйства, бо міліцыянты дзейнічаюць ад імя дзяржавы. Апрача таго, паводле загаду міністра нумар 232, раённым аддзелам міліцыі нададзены статус юрыдычнай асобы. Яны маюць свае рахункі і пячаткі. Пасля перапынку і знаёмства з дастаўленым у суд загадам міністра пра наданне райаддзелам міліцыі статус юрыдычнай асобы, суддзя Кавалевіч вырашыла выклікаць у якасці адказчыка прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Разгляд пазову актывіста перанесены на 12 красавіка. У суд у якасці адказчыкаў мусіць з'явіцца і сённяшнія прадстаўнікі міліцыі і фінансавай управы. Гаворыць Уладзімір Непомнішчых, грамадскі актывіст, былы афіцэр міліцыі.
Мне, в прынцыпе, разніцы нет, хто з них будзе адвечаць. Мне главное, чтобы мне возместили мой моральный ущерб за то, что я вообще без всяких причин просидел трое суток. Я согласился бы на то, чтобы Шукеля, Зура и Пархоменко посадили со мной на трое суток. Я готов еще отсидеть, но вместе с ними в одной камере.
Сказал в интервью нашему радио гомельский громадский активист Владимир Непомнящих. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, у Мінську круглі сутки працює наш телефон автоадказник номер 266-39-52. Званіться, нас цікавить ваше міркування на любую тему. 27 сакавіка у Мінську відбулася презентація книги Александра Тамковича «Пераодолення». Книга складається з 12 нарисов про людей з обмежованими махчимостями, які переодолили тяжкості життя. Хтось інвалід от народження, хтось стратив здоров'я у молодим веку і думав, що життя скончилося, але переодолив хворобу, знайшов себе. Подробязності подає наша кореспондентка Іна Студінська.
Герои книги – паралімпійская чемпіонка Людмила Волчык, паэтка Дар'я Ліс, літаратар Яўген Шаўко, прафесар КБДУ Алена Сляповіч, спецыяліст па маркетингу Мікіта Трафімовіч, блогерка Інга Татур і іншыя. Адзін з герояў книги «Пераадолення» Антон Свёкла не мае рук і на пытанні аўтара книги адказваў, трымаючы аловак, якім націскаў клявішы на кампутары ў зубах. Александр Тамкович кажа.
Пусть уявите себе человек в колясце. Мало того, что выиграл олимпийские вознагороды, два золота, серебро, так она еще народила дочку и вышла замуж. Человек живе полным житем, что меня вельми так уразило, то, что это люди живут больше таким насыщенным житем, чем некоторые другие здоровые.
Координатор Офиса по правах людей с инвалидностью, один из героев книги Сергей Дроздовский, проблемы этих людей ведая, как никто инший. И он сам инвалид вазучник.
Героизм людей с инвалидностью – это вымушенный героизм. Это не то, за что потребно поважать этих людей. Их потребно поважать только за то, что они люди. А то героизм, який мы бачим всюду, это вымушенный из-за того, что вокруг есть проблемы, которые вымушены преодолевать люди с инвалидностью. Это и отношение в громадстве. Кому я могу сказать, что наше громадство нетолерантное для инвалидности. И не ведая, и не охоче ведать про инвалидность поддокладно. Тому формирую и дискриминацию, и сегрегацию. І інші.
Громадська активістка Ірина Жихар 18 гадоў змагаецца з цяжкім анкалагічным захворваннем і дапамагае іншым пераадолець невылечную, здавалася б, хваробу, бо ў Беларусі больш за 250 тысяч чалавек знаходзіцца на уліку анкалагічных дыспансерах.
Преодоление, оно действительно каждый день происходит. Сразу после травмы, сразу после болезни у тебя один этап преодоления. Ты учишься жить с собой новым и выстраиваешь новые отношения с близкими людьми, которых ты давно знаешь. Потом ты борешься с какими-то стереотипами.
Владимир Потапенко сел у инвалидный вазок у 28 году. Теперь ему 62. Вокладка новой книги червоная, а назов переодоления черный. Спадар Потапенко расповел про свои такие ассоциации.
Для меня красный – это цвет жизни, такое непреодолимое желание. А черный – это те проблемы преодоления, которыми насыщена жизнь людей. Жизнь человека с инвалидностью – это сплошное преодоление. Вначале человек борется с болезнью, потом человек преодолевает ту социальную среду, в которую он попал благодаря этой инвалидности.
У всех героев книги Александра Тамковича «Пераадоленне» аб'ядноўвае адно – гэта прага да жыцця, жаданне быць карысным людзям. Ірына Жыхар распачала праект для анкалагічных хворых «Ні дня дарэмна».
Когда человек попадает вот в эту ситуацию, когда у него нет выбора, вот откуда поднимается желание жить? Я не знаю. Но это такое очень важное чувство, когда ты начинаешь бороться за жизнь, и наступает момент, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И я благодарю Бога за то, что Он мне вот эту жажду жизни даровал.
На прэзентацыі былі прадэманстраваныя і ролікі сацыяльнай рэкламы, аўтары якіх – інвалід Алексей Сушанкоў са Светлагорску.
Пра прэзентацыю кнігі Александра Тамковіча «Пераадоленне» расказвала Інна Студзінская. А зараз пра яшчэ адну перадачу, якая прагучыць у сённяшнім эфіры пазней.
У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» ізноў цэнзуруюць кнігі. З выдадзенага там слоўніка фразеалагізмаў рэдактары знялі каля 500 устойлівых выразаў, якія належалі нелаяльным да ўлады пісьменнікам. Пра гэта ў вольнай студыі раскажа аўтар слоўніка прафесар Іван Лепішаў.
Не падабаліся некаторыя аўтары. Светлана Алексеевіч, Владзімір Арлоў, Ларыса Генюш, Александр Лукашук, Владзімір Некляеў.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў закрытую вар'ятню пры калоніі Віцба-3. Жонцы аленя дазволілі спатканне з вязнем. Анатолі Абецька падаў суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход брузгі на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. Паводле беларускага тэлебачання, на прадпрыемствах Наваполоцку і Мазыра адбыліся сходы рабочых супраць санкцыяў еўразвязу. У саміх калектывах пра такія сходы не ведаюць. Прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» заявілі, што з-за пашырэння санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.